Včera v podvečer byla druhé vládě Mirka Topolánka vyslovena poslaneckou sněmovnou nedůvěra. Vláda tedy padla, ocitá se v demisi. Jaká je teď její budoucnost? A jaká je budoucnost zákonů, reform a témat, se kterými tato vláda spojila svůj osud? Více se dozvíte v příštích 20 minutách. Přeji vám dobrý večer. Pozvání do studia Radiožurnálu přijal předseda vlády České republiky a předseda Občanské demokratické strany Mirek Topolánek. Dobrý den, pane premiére.
Já vás zdravím, dobrý den.
Již jste v demisi nebo ještě ne?
Ještě nejsem v demisi, to musí schválit vláda, to udělá zítra, protože stačí, když podám demisi já, ale v tomto případě podává demisi vláda, i když mým prostřednictvím, musí to schválit. Nicméně optimisticky říkám, není to ani první, ani poslední moje vláda, která padla.
K tomu se rozhodně ještě dostaneme. Dovolte mi se vrátit do dnešního dopoledne, kdy jste vystoupil se svým projevem v Evropském parlamentu a minimálně jedna věta z tohoto projevu se dostala na číslo 1 na světových informačních serverech, včetně CNN a BBC. A ta věta zněla, a teď mi dovolte drobnou parafrázi, americké utrácení v rámci protikrizových balíčků je cesta do pekel. Zeptám se jinak. Nemáte pocit, že jste touto větou, kterou jste tvrdě kritizoval to, jakým způsobem Spojené státy americké se snaží bojovat s hospodářskou recesí, že jste tím narušil vztahy mezi Unií a Spojenými státy?
Já se domnívám, že ne. Já si myslím, že jsem zahájil diskuzi, která proběhne na G20 1. a 2. dubna v Londýně, které se i zúčastním. Nicméně ono to bylo přece jenom trochu jinak, jak už to bývá. Já jsem kritizoval za prvé americký protekcionismus a jejich výzvu Buy American, kupuj americké zboží, která je podle mě smrtící. Kritizoval jsem to, že bez dalšího rozmyslu fakticky do té ekonomiky dávají takové množství peněz, že to povede, a to jsem vysvětloval poslancům Evropského parlamentu, ke stažení volné likvidity volných peněz ze světového trhu a tím pádem ohrožuje všechny ostatní. To si myslím, že bylo legitimní, to si myslím a to diskutujeme i v rámci Evropské rady.
Jen technická poznámka, pane premiére, jak to konkrétně může ohrozit země Evropské unie, ten americký přístup?
Tak protože není přece možné, aby z této krize profitovali pouze tiskárny peněz. To prostě není možné jenom tisknout peníze. To někdo musí ten špás potom zaplatit a jestliže americké bondy jsou lepší bondy než třeba české nebo jiné, tak to pro řadu zemí znamená, že jestliže nebudou volné peníze v oběhu a stáhnou je právě Američané na řešení svých problémů, které způsobily celosvětovou ekonomickou krizi, tak to může znamenat nedostatek volných peněz fakticky v celém globálním finančním světě, protože bude stažen na protikrizové balíčky prostě americké administrativy. To je velká hrozba a v tomto smyslu ta diskuze probíhala na přípravném jednání ministru financí G20 a tam, když představil, to jsem taky prezentoval, ministr financí Spojených států amerických svoji permanentní akci, tak se opravdu některé země Evropské unie, spíše většina, zděsily. To, co představuje Evropská unie, a teď já to nechci vztahovat přímo k České republice, ale obecně celá 27 je čtyřpilířový systém čelení této krizi, který se skládá nejenom z ozdravění bankovního sektoru a fiskálních impulzů do ekonomiky, ale za druhé z regulačního, nebo z zlepšení regulačního prostředí, regulace hedge fundu a dalších prostě prostředků, ty, které způsobily jako průvodní jevy rozšíření této finanční krize. Za třetí jsou to strukturální reformy v rámci Lisabonské strategie a za čtvrté je to tlak na Američany, aby zahájili s námi společně jednání z Doha v rámci Světové obchodní organizace WTO a uvolnili světový obchod, aby vůbec ta krize měla nějaké řešení, aby se zvýšila světová poptávka, aby prostě jsme mohli tady začít vyrábět a mohli jsme začít znovu jakoby startovat ekonomický růst. Toto je čtyřpilířový evropský systém, který já prohlašuju za funkčnější než ten americký a v tomto smyslu se domnívám, že ta moje výzva, která byla hodně redukována a personifikována, má své opodstatnění.
Jinými slovy, na zasedání G20, až přijedou Američané vyjednávat, tak si myslíte, že budou po zvláště tomto dnešním vystoupení nadšení a budou se snažit dohodnout se státy Evropské unie?
Víte, my nejsme tady přece proto, aby Američani nadšení. Američani nikdy významně nerespektovali právě ty organizace post-Bretton Woodského systému, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond. A největší problém přece není v tom, že postavíme nové světové instituce a novou světovou architekturu globálních financí, ale to, jestli budou ti velcí hráči respektovat jejich doporučení. A to se nikdy nestalo. A taky proto vznikly ty problémy, které vznikly, i když nejenom proto.
Jen připomínám, že posloucháte 20 minut Radiožurnálu. Předseda vlády České republiky a předseda ODS Mirek Topolánek je dnes jejich hostem. Pane premiére, od zítřka tedy podle vašich slov bude vaše vláda v demisi s největší pravděpodobností. Jak dlouho hodláte vládnout v demisi?
Tak já už jsem situaci vlády v demisi zažil, to je úžasný pocit, kdy máte konečně volné ruce a můžete dělat něco pořádného, ale teď toto nechci žertovat. To, jak dlouho budeme v demisi, nezáleží úplně na nás, záleží to na rozhodnutí prezidenta, koho pověří a za jakých podmínek k sestavení vlády. Pro nás ta situace je nepříjemná v tom, že na jedné straně samozřejmě chceme zvládnout ještě celou řadu legislativních, případně exekutivních úkonů, na druhé straně k tomu nemáme plný mandát a zodpovídáme i za to, co schválí poslanecká sněmovna, kde nemáme většinu a co jako vláda cítíme spíše jako proti našemu programu prohlášení, takže ta naše služba je komplikovaná. Nicméně, myslím premiére, si, že se nic neděje, ten instrument vlády v demisi, tato země zažila xkrát a v tomto smyslu my se budeme chovat standardně.
To věřím. Na druhou stranu měl jsem na mysli spíš to, že se prostě nacházíte v polovině předsednictví Evropské unie a minimálně sociální demokracie vás ne snad vyzývá, ale říká, že by bylo nejlepší, kdybyste v demisi dovládli minimálně do konce června.
Tak pro ně je to velmi pohodlné. Oni ví, že nejenom, že nebudou umět vyřešit ekonomickou krizi, ale že nejsou vůbec schopni řídit Evropskou unii.
Ne, pane premiére, pojďme teď ty politické útoky nechat stranou.
To není žádný politický útok, to je bohužel pravda.
Dobře, mě by ale zajímalo, jestli vy sám, předseda české vlády, hodláte dovést tuto vládu v demisi až do konce června minimálně.
To se mě ptáte na něco, na co nejsem schopen odpovědět. Já pokládám jako velkou směsici cynismu a populismu zhodit tu vládu uprostřed předsednictví. Stalo se to vlastně jenom dvakrát v celé historii. Jednou v Dánsku a v Itálii a v Dánsku to bylo z menšinové vlády na jinou menšinovou vládu. To znamená, je to poměrně nestandardní, všichni jsou z toho trochu překvapení.
Dovolím si podotknout, pane premiére, že v Itálii nastupovala úřednická vláda do předsednictví.
No ano, ale ta ještě ta v mezidobí padla a nastoupila vláda Prodiho. Tehdy vyhrál Olivovník a nastoupila v průběhu fakticky předsednictví italského v roce 1996 nastoupila vláda Prodiho. To znamená, jsou tady paralely, ale je to velmi neobvyklé. Naopak předsednictví těch zemí většinou ty země stmeluje a to, že my jezdíme a to je každý den 3-4 ministři někde v Evropě a řídíme ta jednání a nemáme párování ve sněmovně, znamená, že proto taky ta vláda nebyla schopna už 2 měsíce prosadit spoustu věcí, jenom proto, že ti lidé tam nebyli a nemohli tam být.
Takže ptáte-li
se mě, zvládneme to předsednictví, pokud budeme jako vláda v demisi vládnout do června, tak říkám nepochybně ano, protože to neděláme špatně.
Na druhou stranu se říká právě o tom zmiňovaném dánském, francouzském z 95. i o tom italském předsednictví, že byly podprůměrné. Dá se očekávat, že ten pád vlády včerejší bude mít takový vliv i na to české předsednictví?
Ohrožuje nás, a už to je slyšet například, a to se dalo čekat, od francouzských politologů, protože Francouzi nám dělali velké starosti s tím, jak toužili potom přesahu do našeho předsednictví, my jsme to zvládli, tu situaci, tak nás to ohrožuje v té naší vyjednávací síle, v tom, co já jsem v rámci leadershipu a řízení Evropské rady do toho vnesl a co je respektováno, to je poměrně velký tlak dosáhnout kompromisu.
A bude tedy to předsednictví vaše slabší?
Já si myslím, že toto je jedna z věcí, kdy nás to může postihnout, protože ti hráči k vládě v demisi a k předsedovi vlády v demisi se budou chovat jinak, jak když tam přijdu a jednám s nimi, tak jak jsem zvyklý jednat i na české vládě. To znamená poměrně velmi tvrdě a velmi razantně.
Mirek Topolánek, předseda české vlády a předseda ODS, je hostem těchto 20 minut Radiožurnálu. Vy jste už hned po pádu, po včerejším pádu vlády, po včerejším vyslovení nedůvěry poslaneckou sněmovnou říkal, že by Občanská demokratická strana nepřipustila, abyste nebyl znovu pověřen pokusem sestavit vládu.
Já myslím, že to je zjednodušení, pokud má být respektována zvyklost, protože pan prezident si může udělat v dané chvíli, co chce, tak ODS nepřipustí, aby v takovém případě, kdyby dostala šanci strana, která vyhrála ve volbách, aby byl pověřen sestavení vlády někdo jiný než její předseda.
Mohu vám, pane premiére...
Myslím, že takhle přesně to je. My to nepřipustíme, myslím si, že to je správně.
A vy můžete dát teď tady, kdyby tady byl nějaký oheň, do toho ohně ruku za celou Občanskou demokratickou stranu?
To nemohu,
je jednotná?
To nemohu, jako jednotná strana, my jsme v tomto funkčním období ztratili několik poslanců, nicméně to, za co mohu dát ruku do ohně, to je, že pokud bude někdo koketovat s myšlenkou, že by bez nás, nebo že by chtěl naše hlasy pro sestavení nějaké formace, která by se s námi nedohadovala, tak je nedostane. Myslím si, že ten
na
klub
to jsem se ptal, tomto, za to můžete teda dát ruku do ohně.
No, nedostane potřebný počet hlasů, takhle bylo možno sestavit tu vládu bez komunistů. To si myslím, že každý, kdo si hrál s pádem této vlády, a myslím, že je jasné, kde se slavilo se na Mariánském náměstí, na Magistrátě, slavilo se na Pražském hradě dneska do půl druhé do rána, jsem slyšel, slavilo se podle mě v Kremlu a na ruské ambasádě a možná se trochu taky slavilo v Lidovém domě, ale to míň.
Jestli to, pane premiére, tak opravdu bylo, že se na hradě slavilo, tak proč očekáváte, že vy budete pověřen dalším pokusem o sestavení vlády?
Já sám neřekl, to očekávám, bylo by to standardní, tak toto zatím fungovalo. Pokud se tak stane, tak a bude pověřena ODS sestavováním další vlády, tak my trváme na tom, aby to byl její předseda. To si myslím,
počkejte,
že
počkejte, pane premiére, ale vy dobře víte, že je pověřován jeden člověk. Není pověřována politická strana sestavováním vlády.
Ale já vám to zopakuju. Zvyklost, která tady byla, a respektovali i Václav Klaus, bylo, že opakovaně, když pověřoval někoho sestavení vlády, po pádu vlády, Špidlovi, Grossovi, tak to byl vždy předseda strany, která zvítězila ve volbách. Strana, která zvítězila ve volbách, byla ODS, v tom případě, pokud by se ubírali kroky prezidenta tímto směrem, tak z ODS může pověřit pouze mě. To je ten vzkaz panu prezidentovi.
Říká Mirek Topolánek, předseda české vlády a předseda Občanské demokratické strany v těchto 20 minutách Radiožurnálu. Pane premiére, až přijede, nebo až si podáte poprvé 5. či 6. dubna ruku s novým americkým prezidentem Barackem Obamou, tak a případně padne otázka na americký protiraketový radar v České republice, tak co mu řeknete jako premiér v demisi v té době?
Já mu řeknu, že my na rozdíl od nich zatím plníme ten ratifikační proces. U nás prošly obě smlouvy Senátem a byly schváleny. V této chvíli jsme vzali zpět smlouvy z poslanecké sněmovny, ale to jenom proto, aby nepadly pod stůl, aby nám je v dané chvíli kvůli dvěma nemocným poslancům a čtyřem nepřítomným ministrům nehodila opozice pod stůl. Zeptám se ho, jak to myslí Američani vážně, jak to myslí dál, jestli ta prohlášení o tom, že bude jiné časování, možná jiný charakter, vedou pouze k oddálení celého projektu, anebo mají prostě jiné plány. Pokud by Američani odstoupili od projektu protiraketové obrany ve střední Evropě, které by chránilo evropskou část NATO, tak v tom případě my přece nebudeme ratifikační proces prodlužovat a stáhneme podpis společně s ním pod těmi smlouvami. Ale to nehrozí v této chvíli. Já očekávám a řekl bych, že ze znalostí věci, že Američani v této chvíli ještě nemají v té věci úplně jasno, ta administrativa americká se rozjíždí vždycky pomaleji. Obama podle mě přijede s tím, že projekt sice neruší, ale že v dané chvíli prostě na něho nespěchali tak, jak na něho spěchala minulá administrativa.
Už to nám všechno, co jeho administrativa v minulých
měsících říkala. Já si nemyslím, že by řekl něco výrazně silnějšího, ale protože má tolik domácích problémů, že bude řešit tyto problémy prostě jako druhořadé.
Úplně krátce ta věta od vás, která by mohla znít tím, že moje vláda nedostala, respektive byla jí vyslovena nedůvěra, tím radar padá, tak ta nezazní.
Protože to není pravda, protože to zpětvzetí, takhle přece je pořád živá svým způsobem smlouva s Vatikánem, která, když se vrátí zpátky do sněmovny, tak se může projednávat, přestože ji projednávalo minulé funkční období sněmovny. Toto s mezinárodní smlouvy na to nemají vliv na pád vlády, na to, že je jiná legislatura, to znamená jiná vláda, jiná poslanecká sněmovna, kdokoliv může ty smlouvy vrátit zpět a může projednávat.
Včera jste v projevu, pane předsedo vlády, ve sněmovně před hlasováním o vyslovení nedůvěry řekl, že vláda stáhne zdravotnické zákony ze sněmovny a přepracuje je tak, aby je byla sněmovna ochotna schválit. Je to interpretováno jako ústupek lidoveckému poslanci Ludvíku Hovorkovi, který to také potom ve svém projevu docela kvitoval. Ale buďte prosím konkrétní. V čem jste ochotni jako Občanská demokratická strana či jako vláda ty zákony změnit?
Musím říct, že Tomáš Julínek odešel mimo jiné proto, že nebyl schopen ty zákony prosadit a po nástupu Daniely Filipiové jsme se fakticky rozhodli, že máme pouze dvě možnosti. Jedna možnost je přepracovat ty zákony přímo ve sněmovně, to znamená pokusit se dostat přes první čtení a ve výboru zdravotním a dalších je dostat do podoby, kdy budou akceptovatelné pro majoritu ve poslanecké sněmovně, nebo, a to nám, to jsem právě nyní oznámil, že ty zákony vezeme zpět k přepracování, což se dá samozřejmě udělat mnoha způsoby a budeme na nich pracovat, aby byly v té podobě, že se vyplatí je předkládat a budeme mít šanci, že budou schváleny. Je přece nesmyslné, abychom v situaci, kdy je vláda v demisi, nebo bude v demisi, kdy nemá fakticky většinu v poslanecké sněmovně a to latentně ji nemá už několik měsíců, aby předkládala zákony, které razantním způsobem mění prostředí, já sice říkám, že k lepšímu, ale opozice si to nemyslí, to znamená, v tomto smyslu my přepracujeme ty zákony do podoby, kdy s nimi bude souhlasit i opozice. Myslím si, že je to příprava spíše už na další funkční období. Je evidentní, že směřujeme k volbám a bylo by krajně neodpovědné, abychom neudělali ty změny, které je nutné udělat a na které se shodneme s opozicí.
Pane předsedo, směřujeme k volbám, znamená k předčasným nebo ke standardním, které by měly být na začátku léta 2010?
Já jsem to řekl jasně, ten stav protahovat je nesmyslné. Tady je poměrně velmi vážná ekonomická situace a bude ještě vážnější. Tady pořád je třeba řešit české předsednictví, je třeba proto mít nějaký mandát. Dneska ho nikdo nemá, tento mandát. Ta jediná šance je udělat volby letos, co nejdříve, protože příští rok na jaře jsou nesmyslné. Takže pokud se máme zhodnout na konání předčasných voleb, a já to preferuji, tak to má být ústavním způsobem, co nejdřív, to vypadá na září. Pokud by to mělo být dřív, tak by musely být zkráceny veškeré lhůty, ale i to lze udělat. Musí na tom být zhoda dvou nejsilnějších subjektů, protože to musí schválit ústavní většina, jinak to neprojde.
Už jste začali se sociálními demokraty jednat?
Tak já jsem po včerejším hlasování měl ještě to noční jednání, dneska jsem byl ve Štrasburku, takže já jsem si řekl akorát s Jiřím Paroubkem dobrý den, ale to je tak všechno. Já si myslím, že musíme počkat nejdřív, co udělá pan prezident. To nějakým způsobem nakreslí tu další línii vyjednávací. Pokud samozřejmě pověří někoho úplně jiného, tak v tom smyslu ta vyjednávání budou složitější. Myslím si, že jsme povinni, a to je to, co já jsem říkal ve svém projevu, se začít chovat dospěle. Ta situace ve sněmovně je taková, že nikdy nebyla, je excitovaná, strašně vybuzená.
To jsme včera s dovolením v projevu slyšeli.
Dnes, no.
Řekněte mi, ale ve chvíli, kdy takto silně prosazujete, nebo jste pro variantu předčasných voleb, a to už je jedno, jestli ve zkráceném termínu, nebo v nějakém relativně standardním, byť v mimořádném termínu na začátku podzimu, či na konci léta. Tak si teď představme tu variantu, že prezident Klaus pověří vás sestavením, dalším pokusem o sestavení české vlády. Tak ten váš pokus, postup bude jaký v tom případě? Budete se to snažit vůbec tu vládu sestavit?
Budu se snažit sestavit vládu, která buď získá podporu a pokud ji nezíská, tak povede předčasným volbám po dohodě s nejsilnější opoziční stranou. Chci říct, že žádná vláda nevznikne dnes ve sněmovně, aby měla 101 nekomunistických hlasů. To znamená, já pokládám ten pokus za nezodpovědný právě proto, že nikdo neví, co je krok B, proto byli sociální demokraté včera tak zaraženi, protože nikdo nezná to řešení. Já jsem na to upozorňoval, že to nemá řešení, že to nemá 101 nekomunistických hlasů pro důvěru jakékoliv vládě, ať už ji sestavuje kdokoliv. Pokud to takto je, tak pak je jediná varianta cesta dohody volbám a těch metod je několik a ty vlády můžou být různé, tak to myslím, že víc záleží na prezidentu republiky a já mu ten úkol nezávidím.
Mirek Topolánek, předseda české vlády a také předseda Občanské demokratické strany, hostem těchto 20 minut. Poslední otázka dnešního pořadu Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. V pondělí byl uzavřen tender na výběr či na přihlášky do tendru na prodej státního majoritního podílu v českých aeroliniích. Proběhne ten tender? Budou prodány české aerolinie?
Tak to se dozvíme teprve tehdy, až proběhne celá ta standardní procedura. Teď se převzaly přihlášky, bude se vyhodnocovat, které splňují všechny podmínky. Ta komise rozhodne, které pustí dál. Pak půjdou do vlády, která udělá určitou prekvalifikaci, kdy bude posuzovat, jestli z finančních, strategických, bezpečnostních a jiných důvodů budou připuštěny do druhého kola.
A když ta vláda bude ta vaše v demisi? tak to stále takhle takto pojede, jak jste to popsal.
Já nevidím žádný důvod, proč to tak neudělat, dokonce i kdyby nám to někdo zakázal, protože pořád my to rozhodnutí o privatizaci je rozhodování, které bude po x měsících, které možná bude dělat někdo jiný. Já se domnívám, že u českých aerolinek ta situace poměrně spěchá. Nechci říkat, proč si myslím, že spěchá, nicméně neprivatizovat a neprodat české aerolinky znamená řešit úplně jiný závažný problém způsobený někým úplně jiným v minulosti. Nicméně já to vidím jako standardní a v tomto smyslu, pokud vláda nedostane možnost o tom rozhodovat, tak to rozhodnutí dostane na někoho jiného a ten proces trvá tak dlouho a je třeba splnit tolik zákonných podmínek, že prostě ho přerušit a nepřipravit to třeba pro někoho, kdo to bude řešit po nás, pokládám za strašně nezodpovědná.
Tak a ještě úplně jedna poslední otázka. Letiště Praha, privatizace v daleko, řekněme, finančně vyšším řádu. Je vaše vláda případně v demisi rozhodnuta tento tender vůbec spustit?
Tak vy víte, že na příští týden vyhlásili socialisti nějakou mimořádnou schůzi, kde nám to chtějí zakázat. Můžou nám zakázat to prodat, nemůžou nám zakázat ten prodej připravit. Bude to standardním způsobem pokračovat dál. Znovu opakuji, že to je mezinárodní tender, na který se dívá celý finanční svět. Je to zajímavá příležitost pro celou řadu operátorů finančních i jiných institucí, které mají zájem se toho účastnit. Vůbec není jasné, že bychom dostali nižší cenu. No jak v případě, kdyby tady nevládla finanční krize, možná naopak platí to, že dneska ty instituce mají tendenci ty volné peníze alokovat do bezpečných projektů a to je bezpečný projekt, takže my všechny ty procedury, které jsou nutné, až po, já nevím, otevření obálek, předvýběr, výběr, až do stádia, pokud nám to zakáže, do stádia rozhodnutí, prostě jsme povinni provést, protože o tom vláda rozhodla a to nám nikdo nemůže tomu zabránit. A není to proto, že bychom tak o to stáli, ale právě proto, že ta mezinárodní ostuda po vyhlášení takového tendru, kdy se investují milionové částky na všechny ty materiály, na všechny ty studie, které oni si musí provést, aby udělali finanční analýzu, to jsou desítky, někdy i stovky milionů.
Rozumím, pane premiére.
Tak to prostě já teda si na triko nevezmu tu arbitráž, která i potom hrozila.
Tak takových bylo 20 minut Radiožurnálu pro dnešní den. Mirek Topolánek, stále ještě předseda vlády České republiky a předseda ODS, byl mým hostem. Děkuji za váš čas, nashledanou.
Děkuji taky a těším se příště.
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Radiožurnálu. Přeji vám příjemný podvečer.